blevet venner med den her endnu, men det kan være, det kommer. Meget passende at starte med en sang om Guds omsorg. Vi skal kigge på salme 23 i dag, eller nu er i eftermiddag. Det er på side 491. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at være på et jobsøgningskursus. Det har jeg. Jeg gik i en periode og ledte efter job, og så var jeg på jobsøgningskursus. Og på sådan en kursus, der kigger man blandt andet på, hvordan du præsenterer dig selv på dit CV og i dine ansøgninger. Og det kan være ganske godt at få nogle andres holdninger til sådan noget. Men så er der en bestemt følelse, som godt kan snige sig ind, sådan når man skriver en masse ansøgninger. Og det er følelsen af, at det har afgørende betydning for, om du får et job, hvordan du beskriver dig selv. Du skal skrive noget overraskende, så du skiller dig ud fra flokken. Men du skal ikke skrive noget, der er helt vildt mærkeligt, så folk tænker, du er underlig. Så skal du vise, at du lever op til kravene, som der står i opslaget. Men du skal også vise, at du kan noget mere. Noget mere, som de efterspørger, men som de ikke skriver. Noget, som de ikke vidste, de manglede. Og så skal du vise, at du allerede nu kender arbejdsstedets værdisæt og står på linje med det, selvom du aldrig har været der. Kort sagt, så afhænger det hele af dig og hvordan du præsenterer dig selv. Og en lignende fornemmelse kan man måske røg lyden. Nej, der er stadig lyd. Kommer nogen ikke? I kan høre, hvad jeg siger. Super. Så er det mindre vigtigt. Ja. Man kan få en lignende fornemmelse, når man er single, og ens venner og bekendte, de får kærester. Og så kommer spørgsmålet, hvorfor ikke mig? Hvad er det, jeg gør forkert? Og nu kan der også være forskellige ting, man gør forkert jo. Men følelsen, eller det vigtige her, det er følelsen af, at det har afgørende betydning, hvad du gør. Det kan snige sig ind. Det kan den også på mange andre punkter i livet, når det handler om indkomst, eller hvor pænt du bor, eller hvor succesfuld du er. Og hvad sker der så ved det? Hvad er problemet med den her følelse? Der kan ske det, at du spænder ballerne, og du kommer til tops på alle de parametre, som du ligesom vejer dig selv på, i hvert fald for en tid. Så er du nødt til at være på mærkerne, så du ikke bliver overhalet af nogle andre sådan i livet, i karrieren, eller hvad det nu er. Og så kan der ske det, at du knækker. Du går ned med stress, for eksempel. Det er jo ikke sådan en helt fremmed ting for os i dagens Danmark. Stress er blevet en folkesygdom. Vi knækker, når alt afhænger af os selv. Vi har brug for, at den anden tager over. Og der findes nogle utroligt befriende vers i Bibelen om det her, der sætter det her perspektiv. Og det er nogle vers, der er gået hen og blevet nogle af mine yndlingsvers. Fra salme 127, det er ikke den salme, vi skal kigge på i dag, men bare sådan her til indledning, 127, vers 2, der står der, det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød, for den Herren elsker får det, mens han sover. Vi tager det lige en gang til. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød, for den, som Herren elsker, får det, mens han sover. Det er godt vers til, når man sidder og søger jobs. Det er forgæves, at I slider for det daglige brød. Den Herren elsker, får det, mens han sover. Får det, mens han sover. What? Hvad er det, vi skal tage med herfra? Det, vi skal tage med os, det er, at du kan hvile. Du kan stå adræset. Lidt i hvert fald, fordi vi skal arbejde for føden. Det underviser Bibelen os også om. Vi skal ikke læne os tilbage og satse på, at maden dummer ned i skødet på os. Men vi får lov til at være flittige i tillid til, at det er Gud, der sørger for os og har alt i sin hånd. Og det er salme 23 i sin essens. Et billede af, at Gud sørger for os. Og vi skal læse den lige om lidt, men lad os lige bede sammen. Kære Gud, tak, at du giver os et sted at hvile, nemlig hos dig selv. Tak, at vi får lov til at og slappe af der. Tak, at vi får lov til at stå af verdens ræs. Det er ikke os selv, der skal præstere og trække os selv op på toppen af stigen. Du har gjort alt, hvad der skal til, og set i det perspektiv, at du elsker os, der bliver det hele, alt det andet småt. Vi beder dig om, at vi må få lov til at se dig som freden, fredens kilde i dag. Amen. Lad os læse salme 23 sammen, side 491. Salme af David. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Først er det måske lige på sin plads at sige noget om, hvorfor vi tager fat i salme 23 i sådan en række timer, der handler om Jesus i salmernes bog. For der står jo faktisk ikke rigtig noget sådan profetisk. Men hyrden, som jo spiller en nøglerolle her i salme 23, er en gennemgående figur, både i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet. Første gang vi møder hyrden, er over i 1. Mosebog, hvor vi læser om, at Gud er Jakobs mægtige, Israels sten og hyrden, står der. 1. Mosebog 49:24. Og der møder vi patriarken Jakob, en af stamfædrene til Israel, som velsigner sine børnebørn og siger, at den Gud, som har været hans hyrde, skal velsigne dem. Det er der, vi møder billedet af hyrden første gang. Og så møder vi billedet af Gud som en hyrde over i Jesajas' bog, kapitel 49:24, hvor der står, at Gud er en hyrde, der vogter sin jord og samler dem med sin arm, løfter lammene op i sin favn og leder moderfårene. Det lyder lidt som salme 23, kan I høre. Og vi møder billedet nogle gange i salmernes bog, og vi møder det i Jeremias' bog, og vi møder det i Ezekiels bog, og vi møder det i Amos' bog, og vi møder det i Zakarias' bog, eller der møder vi billedet af en hyrde, som er dårlig og altså en modsætning til Gud. Så kort sagt, det billede, som kommer igen og igen og igen, at Gud er Israels hyrde, som leder og vogter dem. Og så møder vi det over i Jesus, hos Jesus i Johannes kapitel 10, vers 7. Jeg er den gode hyrde. Og når Jesus han tager sådan et billede frem, så bruger han jo egentlig et billede, som, kan vi sige, det er allerede optaget. Der er allerede nogle tanker forbundet med det her billede. Hvis nu Jesu fjender, de ledte efter en grund til at være sure på Jesus, så kunne de bare tage udgangspunkt i, at han siger, at han er den gode hyrde. For når Jesus siger sådan, så siger han jo indirekte, at han er den hyrde, som Gamle Testamentet taler om. Han siger ikke bare, jeg er en god hyrde. Han siger, jeg er den gode hyrde. Det er jo ikke en direkte indrømmelse, men det er i hvert fald en kraftig henvisning, hvis man kender sit Gamle Testamente. Og det gjorde de dem, der lyttede på Jesu tid. Jesus hævder at være Gud selv. Og det er netop i det lys, jeg tænker, at vi skal læse salme 23. Salmen handler om Herren, som er min hyrde, Gud, der er Israels hyrde, og vogter dem. Der tager lammen i sin favn og leder moderfårene. Og Jesus siger, han er den hyrde. Og set i det lys, så bliver salme 23 til en salme, som fra start til slut handler om Jesus faktisk. Om hvordan Gud han ønsker at handle mod dig, og om hvordan han har vist dig det igennem Jesus. Og i det lys, så skulle min indledning gerne give lidt mening. Altså det her med at kæmpe for at komme frem her i verden. Her i sommers, eller for et par måneder siden, så var der VM i atletik. Og det kom på Danmarks Radio, så der kunne jeg følge med. Og der er det jo sådan, at de løber nogle kvalifikationsløb. Nogle af dem her, der løber. Så skal man kvalificere sig til næste række af løb, indtil man kommer til finalen, eller bliver slået ud undervejs. Og du og jeg er ikke deltagere i sådan en kvalificeringsløb. Det er et vanskeligt ord. For livet er ikke sådan en kvalificeringsløb, skal vi forstå ud fra salmen her. For Herren er min hyrde. Hyrden er den, der leder fårene. Det bedste for dem er at følge ham. Det bedste for dem er ikke at kæmpe sig op og kvalificere sig og komme videre og være innovativ og skabe sin egen karrierevej. Det bedste for fårene er ikke at få et hjem, der ligner noget fra Bo Bedre. Det er ikke den slags ting, som fåret har brug for. De får, som David havde i tankerne, det var nok dem, han kendte fra Judæas højland og vildnisset der, hvor han var vokset op. Det bedste for fårene er at følge efter hyrden. Det bedste for dig, skal vi forstå, er at følge efter Jesus. Og hvad mener jeg med det bedste? Det er jo nemt at sige det bedste. Jo, står der, når du følger efter ham, så står der, at du ikke lider nød. Det er jo store ord. Og det betyder ikke, at du aldrig kommer til at lide afsavn. Vi kan ikke tage det her vers i hånden, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, og så sige, at kristne aldrig bliver syge, eller kristne aldrig er ensomme, eller kristne altid lever i velstand, eller et eller andet. For det passer simpelthen ikke. Og det vil også være en mærkelig påstand, sådan eftersom at forfatteren til salmen, David, jo selv levede et liv, hvor han måtte leve på flugt i mange år, og han måtte opleve, at der var flere af hans børn, der døde. En døde som spæd, og en blev dræbt af sin bror, og en blev dræbt i et oprør mod David. Og han er jo ikke den eneste i Bibelen. Der er flere af Bibelens hovedpersoner, som på en eller anden måde lever et liv, hvor de skal lide afsavn. Jeremias, han bliver slået og smidt i en brønd, og hans budskab bliver forkastet. Alt, hvad han har skrevet ned, bliver revet i stykker. Og Josef, han bliver solgt som slave. Paulus bliver stenet og lider skibbrud, og Moses bliver anklaget igen og igen af folket, og hans døberen, han bliver halshugget. De første kristne levede med liv som indsats, så det vil være en fjollet tolkning at sige, at Bibelen, eller det her vers i Salme 23, fortæller, at alt er rosenrødt for en kristen. Det passer ikke. Men alligevel så siger David, jeg lider ingen nød. Hvad i alverden betyder det så? Måske har du set billeder fra rummet af jorden. Så er det jo sådan en, når man ser jorden ud fra rummet, så er det jo en cirkel med en masse vand og nogle grønne og brune områder. Det er jordens overflade. Og så er der nogle hvide plamager, det er skyerne. Og her ser jo egentlig ret fredeligt ud. Sådan set deropfra, er der nogen, der lider særlig nød? Nej, ikke set fra rummet. Og jeg tror, det lys, vi skal læse det her i, at David, han sidder i en rumraket og kigger ud over verden. Ser på de store linjer, ser på det, der virkelig betyder noget i evighedsperspektiv. Fra det perspektiv, der kan han sige, at han ikke mangler noget. Og det lyder i virkeligheden lidt verdensfjernt, sådan taget ud af sammenhængen, men vi er nødt til at høre det sammen med de første ord. Herren er min hyrde. Når det er sådan, at du har Jesus til hyrde, så lider du ingen nød. Fordi der står, intet kan skille dig fra hans kærlighed. Romerne kapitel 8. Intet kan skille dig fra hans kærlighed. Hverken nød, angst, forfølgelse, sult, nøgenhed, fare og svær. Det betyder ingenting i det perspektiv. Heller ikke sygdom, heller ikke ensomhed, heller ikke smerter. For hvis der virkelig er en Gud, som har skabt alting, som er almægtig og som har alting i sin hånd, så er det klart, at når du har ham i hånden, så har du et værn mod alt det onde her i verden. En Gud, der vil dig det godt. En Gud, som er et værn, som betyder, at selv hvis du bliver ramt af en dødelig kræftsygdom, eller måske endnu værre af kroniske smerter, som gør livet uudholdeligt, så har du alligevel et evigt håb. Vi lever i tro, altså i tillid til Gud, og ikke det, som kan ses, siger Paulus. Og det er total verdensfjern, ikke? Jo, men tak og lov for det perspektiv, for det er jo netop det håb, vi må klynge os til, når livet ikke er til at leve. Når alt det svære havner ned over os. At Gud, han har en evig plan for dig. Du, som har Jesus til hyrde, tilhører en Gud, som vil dig det godt. Midt i det svære, som jo vil ramme os, hvis ikke det allerede har ramt os, på et eller andet tidspunkt i vores liv. Det kommer. Hvis ikke det kommer før, så kommer det i hvert fald, når du ligger på den yderste dag og går døden i møde. skildrer det godt. Og det får vi så nogle vers, ja, det får vi faktisk hele salmen, der fortæller os, at han vil lade dig ligge, først og fremmest, han vil lade dig ligge i grønne enge. Hvad betyder det? Det betyder, at han vil arbejde hårdt for, at du skal hvile for ham. For et får ligger sig ikke bare ned og hviler. Det er ikke fordi, jeg har den store viden om får, men det gør et får åbenbart ikke. Kun hvis det kan føle sig trygt og sådan nogenlunde mæt, så ligger det sig ned og hviler. Og for at det kan føle sig trygt og mæt, så er det nødvendigt, at hyrden er på arbejde. Og her lidt er en beretning fra en moderne hyrde. En morgen fandt jeg 9 af mine bedste hunder, som alle var drægtige, døde på marken. En puma var gået løs på flokken i ly af natten. Fra dag af så jeg med en riffel og en lommelygte ved min seng. Ved den mindste lyd fra forflokken sprang jeg op af sengen, kaldte på min hund og gik ud i natten med riflen i hånden for at beskytte mine får. Over tid fandt jeg ud af, at der ikke var noget, der gjorde dem roligere end at se mig i marken. Citat slut. Så sådan er det med får. For at fåret kan ligge, så kræver det, at hyrden arbejder. For at fåret kan hvile, må hyrden arbejde. Og det gør Jesus. Aftenen inden han bliver korsfæstet, der læser vi, at han beder for sine disciple, og han beder for alle os, som har taget imod troen i en lang kæde af vidnesbyrd fra de første disciple. Jesus arbejdede for os kort inden sin død. Han beder for os. Vi læser også i Romerbrevet, at Helligånden går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og vi læser også om de sidste tider, at Gud han afkorter dagene, for at i det mindste nogle få mennesker må blive frelst. Gud han arbejder for os. Gud han lytter til din bøn. Gud han ønsker at gøre godt imod dig. Du får lov til at lægge dine bekymringer over til ham. Han fjerner dem ikke med et trylleslag. Men du får lov til at vide, at han lytter. Måske svarer han nej på din bøn. Den mulighed er der. Når man spørger om noget, så er der mulighed for at få et nej. Og vi kan ikke altid gennemskue hans grunde. Hvorfor giver Gud ikke det barnløse par et barn? Hvorfor helbreder Gud ikke den syge? Hvorfor giver Gud ikke den arbejdsløse et job? Vi kender ikke Guds motiver, og vi kan ikke se hans tanker, men vi får lov til at se hans sindelag her i salmen. At han elsker os. Det har han vist os i Jesus. Han elsker os, også når han ikke giver os det, vi beder om. Også når han beder os vente på det. Selv der ved vi, at han elsker os. Du har formentlig hørt det før. Gud vil dig det godt. Jeg håber næsten ikke, at det er nyt for dig, hvis du er kommet i kirke bare lidt kort tid, at Gud han vil dig det godt. Måske er det blevet så selvfølgeligt, så du tænker, ja ja. Men man prøver lige et øjeblik at udskifte Gud med ordet arbejdsgiver. Vil din arbejdsgiver dig det godt? Jeg tænker jo ikke, at han har noget imod, at det går dig godt. Men han er nok først og fremmest interesseret i din arbejdskraft, for han har en virksomhed, der skal køre. Eller prøv at udskifte ordet Gud med staten. Staten vil dig det godt. Vil staten dig godt? Staten er jo sikkert interesseret i, at det skal gå dig godt, så du ikke belaster sundhedsvæsenet, eller socialforsorgen, eller noget lignende. Men ellers er staten nok ikke så super interesseret i andet end dine skatteindbetalinger. Men sådan er det ikke med Gud. Gud er en hyrde, der vil dig det godt. Det burde være overraskende for os. Og David han fortæller os det på mange måder. Så han siger for eksempel, at han hyrden leder os til det stille vand. Det er sådan med for, at de bliver bange for vandfald og floder med hurtigt vand, fordi det giver nogle høje lyde, som de ikke kan lide. Og hvis hyrden ikke kan finde naturligt forekommende vand, stille vand altså, så må han ud i floden og dæmme op for det selv. Sådan så vandet, i hvert fald noget af vandet, kan blive stille nok til, at fårene vil drikke. Det er jo endnu et billede på, at hyrden arbejder. Og også i vers 3, han giver mig kraft på ny, han leder mig af rette stier. Når hyrden går med fårene ud i ødemarken, så er det vigtigt, at han går, at de går i samlet flok af de rigtige stier. For hvis et får falder ned i kløften, så må hyrden igen på arbejde for at hæve fåret op. Fåret kan ikke selv komme op. Så vi får et billede af en hyrde, som vil os det godt. Sådan en hyrde er Jesus. Og igen, ja, måske er det ikke overraskende, men så kommer der alligevel et udtryk her, som jeg tænker, det er måske lidt overraskende. Hvorfor gør han det? for sit navns skyld. Hvorfor handler Gud godt imod os? For sit navns skyld. Her de sidste 2 år har jeg klappet en del får og geder sammen med min datter. Og jeg kan godt fortælle dig, at sådan nogle dyr, de er ikke de mest renlige. For nu at sige det rent ud, de har lort i ulden. Det er ikke særlig pænt. Det virker ikke, som om det rører dem heller, at de har lort i ulden. Og så er det heller ikke særlig omsorgsfulde dyr. Der er ikke nogen af dem, der spørger, hvordan jeg har det. Og så, vi var i Guldborgsund Zoo, og så var der en dag en ged, som gik ind i min datter, og hun var kun 7-8 måneder. Det var heller ikke særlig betænksom gjort af geden, synes jeg. Man får hverken renlige eller betænksomme eller noget som helst. Jeg tænker, at de ser ganske bedårende ud, og jeg er ret sikker på, at man også kan knytte sig følelsesmæssigt til dem, ligesom man kan til en hund eller til en kat. Men det bliver aldrig et ligeværdigt forhold. Dit forhold til Gud bliver heller aldrig ligeværdigt. Han er hyrden, og du er fåret. Det er ikke på grund af, at fåret er så pænt og renligt og godt, at hyrden leder fåret. Måske har du adskillige gode ting på dit CV. Fine titler, som er noget i verdensøjen. Det kan være, at du har noget fra erhvervslivet, eller fra universitetet, eller fra livets skole, som du kan smykke dig med. Men de her titler gør dig hverken bedre eller dårligere i Guds øjne. Og heldigvis for det, for der findes også ting, som du kan skrive på livets CV, som vi allerhelst vil gemme væk. Ting, som vi kan skamme os over. Ting, som du har gjort, eller set, eller sagt. Ting, som kan komme hele vejen fra fortiden og give dig røde ører selv 25 år senere. Og måske er det bare pinligheder, eller dumheder, eller måske det endda moralske fald. Og du kan måske nogle gange tænke, at hvis folk kendte til det, så ville de tænke helt anderledes. Gud, han kender det hele. Han ved godt, at du ikke lever op til et særligt kodex. Han ved godt, at du har lort i ulden, så at sige. Og det er ikke sådan, så han ser gennem fingre med det. Langt fra. Men han elsker alligevel. Og det gør han for sin egen skyld, står der så. Og måske kunne det lyde lidt nedslående. Men faktisk er det godt. For det betyder, at det ikke afhænger af dig. Det afhænger af ham. Gud kigger ikke på, om du er ham værdig. Når han er en hyrde for dig, så har det grund i ham selv. Der står over i Jesajas' bog, kapitel 43, vers 25. Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det er for Guds egen skyld, at han tilgiver synd. Og at det er Guds, at det er for sin egen skyld, at han gør det, det står ikke i modsætning til, at han vil dig det godt. Nej, Gud vil dig det godt for sin eget navns skyld, for han har bundet sit navn til dig. Det er et emne, som jeg tænker, det er der stof til at skille i prædikener i, men prøv bare sådan lige at høre, hvad Jesus han siger i Johannes 17, sådan hans sidste store bøn, inden han skal korsfæstes. Efter 3 år sammen med disciplene, så siger han sådan her, eller beder sådan her til Gud. Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn, det du har givet mig, og jeg vogtede dem. Jeg holdt dem fast ved dit navn, siger han. Jesu opgave var i bund og grund at holde disciplene fast ved Guds navn. Han vil binde os til Guds navn, og det er for sit navns skyld, at han handler her i verden. Vi ser det også et andet sted. Det er det, vi kalder den aronitiske velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være der nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Den finder vi over i 4. Mosebog, kapitel 6. Og det er Moses, der får at vide, hvordan Aaron skal velsigne israelitterne. Og så står der sådan her, lige efter velsignelsen, så står der: sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. Gud vil sætte sit navn på os. Han ønsker at holde os fast på det. Så når vi i salme 23 læser, at han fører os af rette stier for sit navns skyld, så betyder det, at han handler for at ære sit navn, og når han gør det, så handler han til bedste for os, som tilhører ham. Vi har fået skrevet hans navn på os, og vi læser sågar, at i evigheden, der skal vi bære hans navn på vores pande. Det er lidt ligesom, når man skriver sit, som man skriver navnet i sin små børns tøj, når vi skal i børnehave. Det er så, at lille Vilfred ikke skal komme hjem med Emmas kjole eller et eller andet. Og på samme måde så er Guds navn skrevet på dig, der tror. Du tilhører ham. Og derfor er der ikke nogen konflikt mellem, at Gud han handler for dit bedste, og han handler for sit navns skyld. Så sådan handler Jesus med dig, der tror. Han leder dig ind til hvilen, fordi han selv vil det. Ikke fordi, at du har noget, du kan komme med og sige, prøv at se, hvor godt, hvor god og pæn jeg er. Og så leder han, der står der, også når turen går til mørkets dal, ned i mørkets dal. Eller som der stod i den tidligere bibeloversættelse, som der står på hebraisk, ned i dødsskyggens dal. Det lyder ikke som en rar dal, vel? Og ingen af os kan skærmes fra den her dal. I hvert fald ikke i længden. Vi kan måske skærmes fra den i barneårene, og måske endda op i tiendeårene. Men på et tidspunkt, så kommer den der dal, og alt ser håbløst og trist ud. Fordi livet måske har taget en uforudset regning. Måske er du lidt et nederlag. Måske er du blevet vraget. Måske har du mistet en, der stod dig nær. Måske det mørke tanker, eller fysiske smerter, eller brudte relationer, eller noget helt fjerde. Der er mange mørke dale her i livet. Ikke? Der er mange steder, man kan komme ned. Og dernede i sådan en dal, der kan man jo komme i tvivl om hyrden overhovedet er der. Er der overhovedet en god og almægtig Gud, når der sker så meget ondt i verden? Så kan vi spørge, og det er helt i orden, at du spørger sådan, for det kan Gud godt tåle. Men spørgsmålet giver jo i virkeligheden slet ikke mening. For hvis der ikke er et højere ideal end det, som mennesker kan skabe, hvem definerer så, hvad der er godt og ondt? Hvordan kan vi sige, at der er meget ondt i verden, hvis ikke det er, fordi vi har en forestilling om noget, der er bedre? Og hvor kommer den forestilling fra? Er det bare dine holdninger? Det er i hvert fald ikke noget, der kommer fra evolutionsteorien, tænker jeg, for den bygger på en kæde af død. Så at der er død i verden, det kan jo ikke være ondt ifølge den. Og nogen mister tilliden til Gud nede i den dal. Men vi læser også om folk i Bibelen, som kommer op af dalen stærkere og mere knyttet til hyrden. Bedre i stand til at lede andre til hyrden. Vi læser for eksempel om Josef, som bliver solgt som slave af sine brødre. Han kommer virkelig ned i dalen. Han går fra at være farens kæledægge til at være slavedreng i Egypten. Og alligevel så bruger Gud Josefs dal til at føre sine planer igennem, og Josef bliver Egyptens næst mægtigste mand og redder sin familie. Vi kan ikke se i teksten her i salmerne, at det er hyrdens skyld, at fåret er i dalen. Det kan vi faktisk ikke se. Vi ved ikke, om fåret har forvildet sig væk fra flokken og kommet derned, eller om hyrden slet og ret vurderer, at det er den bedste vej hen imod det mål, som han synes, vi skal til. Vi ved det ikke, og det kan næsten kun ende galt, hvis vi bittesmå mennesker begynder at gætte på, hvad der er Guds motiver. Men én ting får vi i hvert fald at vide. Og én ting ved vi, at den almægtige Gud kunne have forhindret, at du kom ned i dalen. Men det gør han ikke. Vi får sjældent lov til at se, hvorfor han lader os komme ned i skyggens dal. Men det interessante for salmisten her, det er i hvert fald, at det er sådan set ikke det vigtigste. Hvorfor er du dernede? For salmisten her, David, han postulerer noget helt vanvittigt. At selv nede i den dal, selv i den mørkes dal, der har du ikke noget at frygte i bund og grund. Hvorfor ikke? For hyrden går med ned i dalen. Det afgørende er sådan set ikke, hvordan dalen ser ud. Det vigtigste, der er at sige om den her dal, det er, at du er ikke alene. Hyrden er der med sin stok til at kæmpe mod de vilde dyr, og med sin stav til at trække dig op af hullet, hvis du skulle falde ned i det. Og hvilken trøst er der så i, at Jesus han er med nede i dalen? Jo, når Jesus han er med dig i dalen, så er det dels for at beskytte dig. Og det kan vi finde trøst i. Men vi kan finde trøst i noget andet også. Vi kan finde trøst i, at hyrden har været i dødsskyggens dal før. Vi hørte i morges om, hvordan Jesus han hænger på korset og bliver forladt af Gud. Og Jesus råber til Gud, og Gud svarer ikke. En far, der ikke svarer, når hans søn råber om hjælp. I hvert fald ikke umiddelbart. Jeg tænker, større mørkets dal kan man ikke vel ikke forestille sig, at man bliver vraget sin allernærmeste. Og fordi Jesus han har været der i den dal, så har han medfølelse med dig. Han arbejder for dit bedste, det læste vi over i begyndelsen af salmen. Og når det onde rammer dig, så lider han med dig. Men ikke nok med det. Jesu død er ikke bare et udtryk for, at den almægtige Gud sådan kan sætte dig i dit sted, og han kan have medfølelse med dig. Det vil jo være en meget sympatisk Gud, kan vi sige, men det vil jo ikke være en frelser. Nej, Jesu død, det at Jesus har været i dødsskyggens dal, det er et afgørende slag mod ondskaben i verden. Det er et afgørende slag mod alle mørkets dale her i verden. For når han har været i dødsskyggens dal, så betyder det, at dine dale, de skal ikke få det sidste ord. For bag enhver af vores dale, og selv den dag, du ligger for døden og skal sige farvel til livet her, selv bag den dag, der står Guds bjerg, nemlig Golgata, der hvor Jesus han har vundet over mørke og død. Det betyder, at du og jeg, vi har et håb for en evighed, hvor vi skal trøstes. Der står, at Gud han vil tørre hver tåre af vores øjne, og det er jo godt med omsorgen. Det er ikke fordi, vi skal nedtone det, men Gud han gør mere end det. Gud han nyskaber jorden, så den bliver til det, han altid har tænkt den som. Så din smerte nu og her bliver ikke slettet ud, men der bliver tilføjet et håb om en verden, hvor dødsskyggens dal aldrig skal være der mere, og der ikke engang skal være frygten for at komme ned i den igen. Og hen mod slutningen af salmen, så er det som om billedsproget det skifter en lille smule. Nu er der pludselig et bord, og der er et bager, og der er olie til salmen. Og hvad har det at gøre med hyrder og får? Formentlig ingenting. Men vi forstår alligevel, tror jeg, at billederne vil sige os noget af det samme. Gud han har omsorg, som han har sagt i alle versene før. Gud magter og sørger for os, selvom der er fjender og fjender. Selv da har du i en rigelig mængde stort, der overfører os. Og det får David til at konkludere noget, som vi skal tage fat i. At godhed og troskab skal følge ham, så længe han lever. Faktisk så står der, godhed og troskab skal forfølge ham, så længe han lever. Altså det ordet forfølge. Ikke bare følge mig, men godhed og troskab forfølger mig. Gud jager